Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan bog'langan 70 yashar dehqon Abdurahmon Qurbonov 9 yildan buyon o'z haq-huquqlari uchun kurashayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, 9 yil muqaddam uning dalasidagi bug'doy noqonuniy ravishda o'rib olingan. Buning ortidan u sudning qator instansiyalariga murojaat qilgan, garchi sud uning foydasiga qaror chiqargan bo'lsa-da, hukm ijro etilmagan. Hozir Ozod mikrofonga murojaat qilgan Abdurahmon Qurbonov bilan suhbatni tinglang.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani, Mirishkor katta qishlog'ini O'zbekiston mahallasida yashayman. Familiyam Qurbonov Abdurahmon Xudoyqulovich, Davlat medali sohibiman. 2009-yilda g'allani kelib bilan xuddi bosmachi bosib olganday o'rib olib ketdi. Ortiqchasi bilan.
G'allangizni olib ketayotganda siz daladamidingiz?
Dastaydim. U menga hech qanday qog'oz ko'rsatmadi. Ana bu organ xodimi. O'sha guruhga qurilganlar keldida, boyaga mana bu g'alla buni hisobida deb g'allani o'rib oldi.
Qarshilik ko'rsatmadingizmi aka? Bu meni dalam, g'alla meniki.
Qarsoma u bu narsalarni ko'tarib yurmaysizlar. Shu narsaga qaramay, boyaga organ xodimlariga kerak bo'lsa, guruh tashlashga sizlarga bo'layotgan insonlar.
Ya'ni organ xodimlari bilan birga borgan deb militsionerlar bo'lgan yonida.
Ha, xuddi shunday.
Nechta tonna g'alla zo'rib ketishdi?
30 tonna qancha g'allani olib ketdi, hozir esimda yo'q. Bundan 9 tonna 820 kilosi ortiqcha edi. Bularda hokim haqi degan narsa ham bo'ldi shu vaqtda.
Hokim haqi deganingiz nima
degani? Hokim o'zi 30 tonna hisobini o'tkazasan deb o'sha pulni siyosat qildi-da.
Hokimni o'ziga beriladimi?
Hisobiga. Ha, o'zi u 3 tonna uni hisobiga o'sha skladdan pul qilib oladi-da u. O'sha pulni shunday bo'ldimi 2009-yillarda shunday edi ahvol. Hech kim hali yuragicha bir yeri chiqolmaydi. O'z bo'shab ketgan undan keyin ham nechta hokim bo'ldi.
Endi asosiy murojaatingizni ayting aka. Bizga murojaat qilishdan maqsad nima edi?
Ha, asosiy murojaatim endi shu bola chaqamni halol pok qilingan daromadni undirib olish. Boshqa man bir ziyon solish nima tomonim yo'q endi 70 ga kirib qasamxo'rlik qila olmayman-ku.
Endi aka, salkam 9 yildan beri yugurib yuribsiz aka. Siz shuncha yildan beri?
Yo, menga bitta qizim, menga bitta sizni alam qilganda, rahmatli Karimmi, boyagi Muborak neft gazda buni akasi ishlar edi bir vaqtlar. Endi Karimmi buva rahmatli go'rlarga nur yoqsin endi. U kishi ko'plarni boshini silagan-ku, ko'plarni quchoqlagan farzandim deb burun murojaat qilgan vaqtlarda hali podshomiz hayot edilarda, o'shanda menga u haqorat so'zlarini ishlatdi-da. Mana akam prezidenti tutingan o'g'li deb. Bu kera bo'lsingan bo' deganda, haqorat so'z bir go'daydan, bolam qatoridan, mana haq-huquqim ham bo'lsa kerak, mana bizda ham prezidenti bandasimiz deb yurimiz.
Sud hukmi bo'yicha qancha pul berish kerak o'sha bug'doy uchun bu odam sizga?
Qarshi tumanlararo fuqarolik sudi 4 million qancha, keyin sudni ko'rib chiqish uchun pul to'laganman, uni keyin 6 tonna 820 kilo g'alla undirib berilsin deb nima chiqarib beruvdi. Ammo uni ijrochilar, tumanni ijrochilar bajarmadi, orqasiga qaytarib yubordi.
Shu ishni orqasidan shu paytgacha yugurib yurishingiz, to'xtatmasdan davo qilishingiz, mana oxiri ozodlikkacha chiqishingizga sabab nima endi? O'sha sizni haqorat qilgani uchun bu javobgar bo'lsin deyapsizmi?
Men unday haqorat so'zini hayotimda eshitmaganman-da unday yosh bachalardan.
Sha'ningiz uchun kurashyapsiz hozir demak.
Albatta, men avlodlarim ham birontadan masalan gap yutmagan, yo birovni qasini o'g'irlamagan.
O'zi kasbingiz nima siz aka? Siz ma'lumotingiz qanaqa?
Mani ma'lumotim o'rta. 23 yil texnikadan ajralmayan holda dehqonchilik qildim. 50 sentdan paxta berib, shuhrat medalini oldim. Hozir bu bachalar meni yarim paxtamdan bera olmaydi.
Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan bog'langan 9 yildan buyon haq-huquqlari uchun kurashayotganini da'vo qilgan Abdurahmon Qurbonov bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.